Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Dy vjet luftë në Ukrainë. Osmani, qëndroj me Ukrainën sepse e dim se sa i lartë është çmimi për lirinë. Konferenca për parlamentarizmin, Kusari Lila, pse elektorati se kupton që një grua është prirë të ketë suksese. Gjendja në shëndetësi. Opozita kritikon qeverinë për menaxhimin e shëndetësisë. Keqpërdorimi i detyrës zyrtare. IPK-ja arreston një pulis trafiku në Gjakov për marrje të rishvetit. Sulmet izraelite. Vritën mbi 100 palestinez në sulmet izraelite natën e së premtës. Në dy vjetorin e pushtimit rus të Ukrainës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se qëndrojnë krasaj kundër agresionit rus, sepse e dinë se sa i lartë është çmimi për lirinë. Kryetarja e shtetit në një postim në X ka shkruar se liria do të mbizotrojë përsëri. Ne qëndrojmë me Ukrainën sepse e dimë se si është të paguar çmimin më të lartë për lirinë. E dimë dhimbjen e humbjes së fëmijëve të pafajshëm, të dhunës seksuale gjatë luftës, e varreve masive me ishtra të njerëzve tanë të dashur. Por liria fitoi dhe do të mbizotrojë përsëri. Slava Ukraina, ka shkruar Osmani. Kosova është në mesin e shteteve që ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se elektorati nuk arrin ta kuptojë që një grua është e prirë të ketë suksese në udhëheqjen e një komune për shkak të disa arsyeve, veçanërisht ato të edukimit dhe ndjeshmërisë. Në tryezën zbatimi rezolutës 1325 në nivelin lokal, në ditën e dytë të konferencës rajonale që përmbahet në Prishtinë, Kusari Lila ka rrëfyer momentet e veçanta kur u bë gruaja e parë që u zgjodh kryetare një komune. Ajo ka thënë se si kryetare e komunës ka pasur angazhim që gratë të kenë sa më shumë prezencë në institucione të ndryshme. Si dukuri shqetësuese, Kusare Lila e ka përmendur lëshimin e mësimit nga vajzat e komunitetit rom, ashkali e egjiptian. Ndërkohë, Katarina Adjančić, zëdhëndës kryetare e komunës Mitrovicës së Veriut, ka thënë se në këtë komunë ka 4 gra drejtoresha, të cilat i ka konsideruar të suksesshme. Nën kryetaria e Mitrovicës së Veriut ka kërkuar që të ketë më shumë hapësirë për nënat që dalin me fëmijë me karrocë. Partitë opozitare PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja vazhdojnë të kritikojnë qeverinë e Kosovës për menaxhimin e sektorit të shëndetësisë. Skandalet e vazhdueshme, keqmenaxhimin e për klinika e përzgjedhja e drejtorëve janë disa nga kritikat që i përmendin partitë opozitare për menaxhimin e sektorit të shëndetësisë nga qeveria Kurti. Deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu ka thënë se auditori kishte gjetur keqpërdorime të mëdha nga bordi i SSKUK-s. Për këtë të fundit Haxhiu thotë se ishin njerëz të afërt me partinë në pushtet. Ish-ministri i shëndetësisë Armen Zemaj vërejtjet i gjen të furnizimi me barna dhe listën e gjatë të pritjes. Kritik të veçantë Zemaj ka dhe për mënyrën se si janë larguar drejtoret në përklinika. Ndërkaq, deputeti i AK-s Shemseddin Dreshaj kërkon që politika të mbajë duart larg shëndetësisë. Inspektorati policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor me dyshimin se ka kryer veprën penale, kryqëpërdorimi detyre zyrtare apo autoritetit dhe marrje rishfeti. Hetuesit e IPK-s kishin filluar hetimin mbi rastin pasi pranuan informacionet se zyrtari kishte pranuar 1000 euro për të plotësuar dy vendime kundërvajtje të rreme. Pas disa veprimeve hetimore dhe operative në terren, ka hetuesit e IPK-s është arrestuar në Gjakov një zyrtar i njësisë rajonale të komunikacionit rrugor, drejtoria rajonale e policisë Gjakov, kurse nga prokurori kompetent i është saktuar masa e ndalimit për 48 orë. Më shumë se 100 persona janë raportuar të vrarë të shtunën nga sulmet e natës në të gjithë Gazën, ndërsa shefi i spionazhit të Izraelit po qëndronte në Paris për bisedime që kërkonin të zhbllokonin përparimin drejt një arpushimi dhe kthimin e pengjeve të mbajtura nga militantët palestinez. Negociatat e Parisit vijnë në kohën kur një plan për Gazën në pas luftës, i shpalosur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, nxiti kritika nga aleati kryesor Shebaja dhe u refuzua nga autoriteti palestinez dhe Hamasi. Bisedimet vijnë gjithashtu pasi frika për civilët në territor pothellohet. Në territor pothellohet me paralajmërimin e OKB-s për rrezikun në rritje të uris. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 16:30.